Životní styl, kvalita prostředí, vkus a chápání věcí kolem nás. Bourání. Pořad Rádia Wave nejen o architektuře.
Bourání. Bourání klišé, mýtů, předsudků a stereotypů. Bourání v přímém přenosu každou středu v 18 hodin s Adamem Gebriánem.
Dobrý večer, posloucháte Bourání na Rádiu Wave, a to konkrétně jeho 123. díl, a mým dnešním hostem je fotograf Michal Šeba. Ahoj.
Ahoj, dobrý večer.
Já jsem byl nedávno na návštěvě u rodičů ve Zlíně a tam jsem listoval starýma časopisama a narazil jsem na časopis, který byl starý aspoň skoro 20 let, a narazil jsem nějaký článek, ten se jmenoval Michal z nábřeží, tuším, tak se jmenoval.
Michal na nábřeží.
Michal na nábřeží. Ale to popis typuju 14-letýho, 15-letýho kluka, který nějakým zázrakem, nebo nevím jakým způsobem, se dostal k tomu, že fotografoval tančící dům ještě v době, kdy nebyl ani postavený a vlastně se dokončoval. Tak a ku podivu se to týkalo tebe, jsem pak zjistil. Tak něco o tomhle tom příběhu.
Když mi bylo asi 14 nebo skoro 15, tak začal stavět tančící dům a mě to nějak zaujalo, začal jsem se o to zajímat a v tu dobu už jsem tak nějak zkoušel fotit. A měl jsem nějaký takový jako hodně jednoduchý foťák, s kterým jsem tam začal chodit a fotil jsem průběh stavby. Pak si mě všiml stavitel toho domu nebo stavby vedoucí toho domu a dal se se mnou do řeči, koukal, že tam chodím prostě dvakrát týdně, a říkal, jestli chci dovnitř, tak jsem fotil i zevnitř ten dům. A pak asi po dvou letech, když to dokončovali, tak se mi najednou ozval pan Miluníč, architekt toho domu. To tenkrát ještě nebyly mobilní, tak volal domů mojí mámě a říkal, a tam, když jsem přišel domů, říkal, volal pan Miluníč, máš se s ním sejít. Tak to velký zajímavý, tak jsem šel do jeho ateliéru, on trošku jsem se bál, co jsem proved nebo tak, protože jsem slyšel, že se tam nesmí fotit, že tam nepustí ani televizi a tak. No a on chtěl moje fotky vidět, tak jsem mu je přinesl ukázat a dopadlo to tak, že nakonec jako odkoupil investor toho domu a bylo.
Jak se ti ten dům, a jak se ti to zdálo?
Mně se tenkrát ten dům strašně líbil a připadalo mi to vlastně jako něco, co tady nebylo v tu dobu a bylo to inovativní a tak dále. Seznámil jsem se i s Gerym potom na otevíračce toho domu a ten mi přišel taky super, seznámil jsem se s jeho věcma a všechno se mi líbilo, ale musím přiznat, že teď už se mi ten dům trošku jako nelíbí, nebo už mě ustrácím ten vztah a už je takový nějak stárne rychle.
Jak se stane, že teda člověk, který mu je 14 let, vlastně už projevuje takovýhle zájem o věci kolem sebe a takhle se snaží fotit?
Asi je to díky rodině, že vlastně můj otec vystudoval konzistorii a je to sběratel umění a jsem vždycky vyrůstal obklopený uměním. A moji mámu zajímal vlastně Miluníč už tu dobu a zajímala jí ta stavba toho domu a vlastně ona mi to nějakým způsobem doporučila, že se mám na to kouknout a tak dále. Měli jsme doma miliony knih a všechno možný, prostě samý umění kolem sebe.
Co ty máš vlastně za střední školu, pardon?
Střední uměleckou průmyslovou, mám scenografii na Žižkově.
Takže to rozhodnutí už muselo být někde na základní škole nebo na konci, jako vlastně.
Hodně jsem kreslil a hrál si vůbec.
A po té střední škole, když se zvažoval, kam půjdeš na vysokou, tak se to...
Já jsem vlastně nějakým způsobem neměl v plánu jít na vysokou. Já jsem hned po střední škole začal pracovat u mýho otce v galerii a tak nějak mě to docela i bavilo, že jsem byl zase obklopený znovu tím uměním a vlastně obchodem s tím uměním a bylo to hodně zajímavý. A do toho zase zasáhla moje máma, že jako všichni mají vysokou školu, tvoje sestra už má vysokou školu a tak dále, musíš jít na vysokou školu. A jsem říkal, na jakou, když já nemám ani počítat pořádně, a nenapadlo mě nikdy jako vyloženě, že mám za cílem jít na nějakou uměleckou školu zase ještě na výšku, a pak jsem to vlastně zkusil.
A byla to vysoká škola umělecko-průmyslová, obor fotografie?
Ano, u Pavla Štechy.
Jaký to byl?
Bylo to úplně, ten začátek byl úplně super. Pavel Štecha je jeden z nejzajímavějších lidí, kterého jsem v životě poznal a potkal. Bohužel jsem ho zažil jenom první 1,5 ročníku a pak bohužel teda zemřel. Po nějaký chvíli po něm nastoupil Ivan Pinkava, což je taky velice zajímavý člověk, taky si moc vážím toho, že jsem se s ním setkal. A ten vedl ten ateliér až do doby, kdy tam nastoupili současný vedení, což je Hinek Alt a Saša White.
Dokázal bys to studium nějak popsat, jako vlastně, já vím, to je 7 let, nebo jako nějak zkrátit, ale třeba popsat z takového hlediska jako nějakých témat, které tě zajímaly během školy?
Když tam byl ještě Pavel Štecha, tak jeho koncept byl rychlý úkoly, týdenní úkoly a dlouhodobý úkoly zároveň. To mě třeba strašně bavilo, že vlastně bylo zadaný téma, který bylo vždycky strašně prapodivný, že třeba si pamatuju na jedno téma, který se jmenovalo A zmizel z povrchu země. Člověk na to musel během týdne to vymyslet, nafotit to, tenkrát ještě nebyly digitály, takže ještě jako vyvolat, naskenovat a upravit a jít do labu, vytisknout a udělat. Takže tohle mě bavilo, že to bylo taky rychlý, zajímavý, že člověk si musel zamyslet, co to vlastně je, to téma.
A do toho ty dlouhodobý úkoly to bylo třeba co?
A dlouhodobý úkoly byly jako semestrální úkoly a potom klauzura a to byly taky prostě nějakým způsobem nastavený téma v prvním semestru. V druhém semestru bylo vždycky téma volný, takže tam jsme se nějakým způsobem víc pohráli s nějakou vlastní jako ideou toho, co chceme dělat.
Mm-hmm. Měl jsi v průběhu toho studia pocit, že se začíná jako ten tvůj názor nějak profilovat, že jsou nějaké věci, které ti začínají zajímat víc?
Přiznám se, že v průběhu nebo v první polovině toho studia jsem trochu nevěděl moc, jako co chci dělat a jestli vůbec jako dělat čistě jenom fotografii. Protože se zajímám i o jiný umění, dělám muziku a zajímá mě vlastně jakoby veškerý umění a nevěděl jsem nikdy, jestli budu fotograf nebo něco jiného. Takže v tu první polovinu jsem trošku tápal a dostával jsem to takzvaně docela sežrat od spolužáků. Pak jsem se vyprofiloval víceméně v krajináře. No.
Jak se to stane?
Mě krajina nějak vždycky přitahovala a vlastně jako konkrétně tahle krajina, kterou jsem začal dělat, která je inspirovaná nějakým způsobem krajinomalbou 19. století, tak to mě začalo zajímat už zase jako v nějakých 19 letech, kdy jsem začal poznávat klasicismus a romantismus a vůbec nějakou jakoby malbu z téhle doby. Protože jsem jako malej byl obklopený modernou, kubismem a tak dále. Bylo to vlastně umění, které jsem jako poznal jako první a vlastně bylo to nejtěžší, když se to tak vezme. A pak teprve, když jsem poznal ty detaily těch lístečků a traviček a stromečků v těch krajinomalbách, tak najednou mě to začalo hrozně fascinovat a snažil jsem se to nějakým způsobem dostat do té fotografie.
A hrozně banální otázka. Liší se fotografování v krajině nějak od fotografování ve městě z hlediska techniky nebo z hlediska náročnosti? Nebo...
To je banální, ale docela těžké. Otázka. V zásadě možná ne, ale zároveň i jo. Ve městě se fotografuje vlastně prakticky jenom architektura, která je složitější v tom, že se musí takzvaně rovnat. Protože když člověk stojí a kouká na dům, který je před ním, tak jeho mozek to srovná do roviny, že vidí, že ten dům není pyramida, ale že má prostě dvě souběžné roviny do výšky. Když to na té foci se z toho stane skoro trojúhelník, takže tohle se musí rovnat buď na místě, takzvaným šiftovacím objektivem, anebo potom v postprodukci. A to je asi zásadní jako problém toho, že v té krajině člověk víc svobodný a vidí jenom prostě jako nějaký detail nebo prostě nějaký výjev, který chce nafotit a jednoduše ho nafotí. V tom městě musíš počítat furt prostě jako se světlem, který tam je všude přítomný a třeba ruší a musí se mu člověk nějak vyhnout. Potom já třeba nesnáším modrý nebe úplně strašně, takže to v případě té architektury je vždycky problém, protože v noci fotit domy je takový jako už moc jako úmo.
Existuje takový španělský časopis, který se jmenuje El Croquis, který má nádherný fotky, který dělal vždycky Hisao Suzuki a já jsem se vždycky díval, že ty fotky jsou vždycky za špatného počasí. A říkal jsem si tetfé tím, že to je proto Španělsko výjimečný, že jako to mají rádi jako to fotit, ale a možná, že to mají jiný důvody. Že...
Prakticky tyhle, o kterých mluvím, aby tam nebylo prostě vypálený nebe. No.
Bourání v přímém přenosu každou středu v 18 hodin s Adamem Gebrianem.
Posloucháte Bourání na rádiu s Michalem Šebou a zase budu mít další banální otázku. Architekti si často stěžují na to, že si ty jejich práce moc nikdo neváží, protože vychází z takového předpokladu, že takzvaně dům si umí navrhnout každý, nebo prostě jak každý Čech je takový kutil, jako tak říkal vlastně, na co bychom potřebovali architekta. Tak já myslím, že fotografové na to musí být ještě hůf než architekti, ne? Že vlastně jako
přesně
fotit
tak.
Umí úplně každý, ne?
Přesně tak. Mám digitál, umím fotit, takhle to funguje dneska.
Změnilo se tohle jako opravdu hodně nástupem prostě digitální techniky, jako
určitě. Než přišla ta digitální fotografie, tak vlastně fotografové byli dost vyhledávaní, vlastně, protože nikdo neuměl pořádně nafotit skoro nic, vlastně včetně té architektury, ale hlavně třeba jako produktový fotografie člověk nenafotí ani dneska, a to naštěstí ty potenciální klienti nebo lidi obecně vidí, že nafotit jako sklo, skleničku nebo něco, co se leskne, není to taková sranda. Ale když přišla ta digitální fotografie a všichni ty lidi si pořídili ty digitální fotoaparáty a začali si to fotit a hrozně se jim to líbilo, jak to zmáčknou, nepovede se to zmáčknout, tak si najednou myslí, aha, tak chvilku to budu jako zkoušet a pak to tam vždycky trefím, akorát, že ono to není úplně o tom, je to i o světle, o odlescích a tak dále.
Ty si tohle to teda zažil vlastně nástup těch digitálních technologií ve škole. Byla to velká změna i pro tebe?
Byla to vlastně změna k lepšímu v tu chvíli, i když to byla doba, kdy se hrozně jako mluvilo o tom, jestli to má nějakou budoucnost nebo nemá nějakou budoucnost. V tu dobu samozřejmě ty digitální fotoaparáty byly ještě hodně jako omezený, takže ta výsledná fotografie z toho byla méně kvalitní než třeba z kinofilmu a o 1000% méně kvalitní než třeba z středního formátu, potažmo jako z velkého formátu, to už vůbec se nedalo srovnat. Ale tím, jak se vyvíjela, jak postupně se dostala až na vlastně kvalitu dnešní, jako dnešní zrcadlovka má kvalitu vlastně kinofilmu, tak se to otočilo a ten digitál je výborný v tom, že týdenní úkoly člověk udělá potom během chvilky, přinese si to hned domů, hned to vidí na místě, může to opravit. Když to, jak jsem mluvil o těch týdenních úkolech, tak něco opravit už nešlo. Člověk něco nafotil, nepovedlo se mu to, mě už to naskenovaný, vyvolaný a už přišel termín odezdání, takže čau.
Poznáš ty dneska rozdíl třeba mezi věcma jako na první pohled, nebo tak, že jsou ještě pořád jako z kinofilmu nebo digitální?
Už jsou asi chvíle, kdy je to těžší, ale jo, protože ten takzvaný analogový fotoaparát a ty negativy a pozitivy mají furt jako svoje takový hezký zrno. A to tam je vidět, když to digitální fotoaparát má jenom pixely. I když to zrno se tam dá nějakým způsobem přidávat, tak ale nějak, jako vždycky to je nějak poznat.
Mluvili jsme v té první části vlastně o krajině nebo o tom o focení v krajině, tak jeden z těch takových souborů, který se jmenuje Land Escapes. Část z něho nebo celý byl součástí výstavy Double Fantasy v Rudolfínu.
Ano.
Tak ten byl pořízen kde a za jakých okolností a zkusil to něco říct.
V tom Rudolfínu byl skutečně jenom část toho. V tu dobu už jsem měl 35 asi snímků hotových, který do dneška jsem vlastně prakticky neviděl, protože mám víceméně jenom v datech a nikdy se nezvětšili, protože tam je hlavní jako zásadní nějaká jako technologie v tom, že ty obrazy nebo ty fotografie jsou obrovský. Že to, co bylo vystaveno v Rudolfínu, mělo ty největší kousky měly rozměry 180x300 cm, přičemž právě, o čem jsem mluvil v předchozím vstupu, bylo na základě toho, že i když to byla takhle obrovská fotka, tak člověk se mohl přiblížit na 5 cm a koukat se na absolutní detaily rosy na lístkách, kterých tam bylo prostě tisíce na trávníku v obrovské krajině, kde v pozadí jsou stromy a tak dále.
Jak je to možný tohleto technicky, jak se toho dosáhne?
Díky digitální fotografii a díky tomu, že lze propojit několik záběrů do jednoho celku. Lidi, co znají z panoramatických jako fotek, kdy už mají v mobilu dneska možnost prostě si nafotit něco a ten mobil to sám pospoje do nějakého většího celku nebo do 360 stupňové fotky. Ale tenkrát to ještě vůbec neexistovalo, ani ty mobily nebyly nějak moc, jako smartfony neexistovaly víceméně a když už tak tady to neuměli a byly i nějaký softwary, které to měly spojovat, ale vzhledem k tomu, že já jsem to dělal všechno jako noční záběry, tak jsem to dělal vlastně ručně, takže mě tenkrát jako bavil ten proces toho, že jsem odpovídal na ten problém, o kterém jsme se taky bavili, že zmáčkneš spoušť a máš fotku. Tak jak říká, že postavit barák je přece jednoduchý, tak vyfotit něco taky. Tak já jsem na to odpověděl tím, že já tu spoušť zmačknu 80x a pak u toho 2 měsíce sedím, spoju to a počítač 50x spadne, protože tenkrát taky ty počítače ještě nebyly zase tak výkonný. A pak je z toho výsledná fotka, na který jsem vlastně pracoval jak v exteriéru, tak ještě potom ve studiu, tak jako malíři šli, udělali si skici a pak v ateliéru namalovali obrovský obraz, který pak vystavili.
Popiš mi to prosím tě jako někomu, kdo neví o tom vůbec nic. To znamená, jsi někde v krajině, jsi tam se stativem a s foťákem a z jednoho místa pofizuješ desítky fotografií. Jak je to?
Přesně tak jsi to vlastně popsal sám. Je to tak, postavím si stativ, vyberu si nějaký pohled, vyfotím si ho nejdřív nějakým otevřenějším objektivem, to znamená, jako vidím celý ten pohled, který chci mít, na tom si tak nějak udělám obrázek, do čeho jdu, pak vyměním objektiv za takzvaně delší sklo, který přitáhne detaily. A tím jedu zprava doleva, zleva doprava, tak, aby se mi vždycky kryly třeba čtvrtina té fotky ze všech stran a pak vlastně jakoby každá fotka má těch svojich, kolik to je, 8 sousedů, který se musí něčem jakoby setkat, že tam je třeba nějaký detail, na kterým se dá jakoby založit to, že tady se ty fotky spojou a tímhle způsobem jsem pospojoval těch 80 fotek do obrovského souboru. To znamená, že když digitální fotoaparát má velikost toho snímacího čipu úhlopříčku 35 mm, tak já jsem tuhletu úhlopříčku natáhl na desítky centimetrů, vlastně jako kdybych tam měl, já nevím, 30x40 centimetrů obrovský foťák a na ten bych vyfotil tu jednu fotku.
To zní jako opravdu úmorná práce, jak kdyby, a teda myslím především asi ta postprodukční činnost. Jseš trpělivý člověk?
Trošku se to mění věkem vlastně, jako tenkrát jsem byl nějak trpělivější, teď už asi jak mám i víc práce a dělám víc věcí, tak na to nemám moc času. Mám několik nových souborů, který jsem dělal tou samou technikou naposledy teď na rezidenčním pobytu v Mexiku, kde jsem byl, a ty fotky jsem ještě neviděl, takže je to i o čase a o té trpělivosti, ale byl jsem trpělivý, seděl jsem u toho dlouho a pospojoval jsem ty fotky.
A něco i o vlastně řekněme finanční stránce, to znamená, co znamená takovouhle fotku vůbec prostě vytisknout a adjustovat?
To je velká tragédie, no, takováhle fotka stojí strašně moc peněz vytisknout. Já jsem ještě si vybral techniku, kdy vlastně jsem tu fotku nechal pokrýt akrylem, takzvaný diasek, že vlastně podklad je hliník, na tom je fotografie a to celé se vlastně zalisuje do plastu, vlastně jako kdyby sklo, ale je to vlastně plast. Je to potom takový hezky lesklý, je to jako hodně elegantní věc a ten diasek ještě vytáhne hodně detaily, takže to je opravdu takový krásný pohled do té krajiny, že to vypadá tak trochu mysticky a zároveň hrozně reálně. Tady ty fotky, které byly obrovské, které bohužel u nás ani nikdo nemá možnost je vyrábět, jsem vyráběl ve Vídni. Vyšlo to na hodně peněz, já jsem tenkrát měl štěstí, že jsem si zažádal o grant na tu výstavu v Rudolfínu a skutečně jsem ty peníze dostal, ne celý, a zbytek jsem si půjčil a doufám, že jednoho dne budu muset třeba vrátit a splatit a že by jsem třeba něco někdy prodal.
A ještě jednou k tomu tisku, to znamená v České republice se to nedalo, nebo jak to bylo?
U nás je firma, která se jmenuje Fotonova, tu dělá Milan Brát, shodou okolností bratranec Ivana Pinkavy, a ten má firmu, která je vlastně tady jako jedna z několika málo, která je schopná vytvořit veliký a dobrý a kvalitní čistý barevný fotografie, takzvaný C-print. A ten stroj, který on má, je omezený na šířku 120, to znamená, že 120 krát maximum třeba 2,5 metru, ale já jsem chtěl větší ještě a do toho Rudolfína, protože je to obrovský prostor, se to hodilo větší, tak jsem našel ve Vídni jednu firmu, která mi udělala těch 180 na šířku.
Zkus ještě přece jenom trochu popsat tu výstavu, to znamená, který jsi byl součástí.
Celý to začalo tak, že vlastně když jsem ještě byl na stáži ve Španělsku, kde jsem se nakonec uchýlil v hinduistickém ašrámu. Tak a tam jsem vlastně jako utíkal do krajiny, protože to bylo taky hodně zajímavý, jako by v hinduistickém ašrámu, já jsem to zas tak úplně jako nebral. Tak jsem po nocích utíkal, proto jsem to nazval Lentiscapes. A během té doby už se ozval Ivan Pinkava, který chystal výstavu, která se jmenovala To nepodstatné v Mánesu a chtěl vidět, co jsem nafotil ve Španělsku, tak jsem mu poslal pár fotek, z čehož jedna byla hadice. A jemu se to zamlouvalo, vybral si tuhle, že ji musím tam dát, že ji musím zvětšit taky do co největšího formátu, takže jsem využil ten český formát 120x, ten zbytek. A to jsem tam vystavil. Na téhle výstavě byl se podívat pane Doma z Rudolfína a takhle vznikla nějaká spolupráce, že se mi ozval, chtěl vidět ten zbytek, ten se mu líbil. Pak plánoval, že mi udělá v malé galerii Rudolfína samostatnou výstavu. Pak jsem jednou ozval, říkal, mám pro vás dvě zprávy, jednu špatnou, jednu dobrou. Ta špatná je, že vám neudělám výstavu v Rudolfínu v malé galerii. Já jsem říkal, to je jasný, studentovi, já jsem to ani nebral vážně a tak dále. A on říkal, ta dobrá je, že vám udělám výstavu společnou ve velkých výstavních sálech Rudolfína. A spojil to do konceptu, který nazval Double Fantasy, kam pozval Beate Gučo, německou fotografku, která vlastně fotí na podobném principu jako já, že skládá krajiny z několika snímků, ale tak, že vezme kousek z Holandska, kousek z Německa a udělá z toho zase takový jakoby romantický výjev podle klasických plánů, jako tří plánů, předek, střed a zadek, s nějakýma lidma vždycky v popředí, který leží třeba v trávě a tak dále. A pak tam byl Jan Jedlicka, Čech, žijící ve Švýcarsku, který má taky hodně zajímavý koncept, že fotí vlastně celý život jedno jezero a všechno kolem toho jedno jezera.
Sleduješ ty nějaké věci ze zahraničí nebo sleduješ prostě lidi teďka aktuální světovou scénu fotografie? Zajímá tě to?
Nesleduju to úplně nějak jako stoprocentně, protože maličko se nějak vždycky bojím i nějakého ovlivňování a tak dále. Ale sleduju, ano.
Nikdy je lepší bourat, než stavět.
Slucháte Bourání na Rádiovi s Michalem Šebou a přece jenom tenhle pořad se hodně týká architektury a ty s ním máš taky něco společného, tak na to půjdeme lehce postupně. Začneme s projektem Aquo. Co to je, co se s tím stalo, v jakém je to teďka, v jaké je to fázi?
Tak AQUO je projekt, který vlastně existuje už skoro 2 roky. Je to audiovizuální instalace ve veřejném prostoru. Vytvořila se taková jednotka, která vypadá jak nějaký vesmírný modul, který přistál na naší planetě. Architektem tady té budovy byl Vítězslav Danda a jeho kolegové z ateliéru Edit. Postavila se věc, která je stříbrná, je na nožičkách, vypadá opravdu, jako kdyby to přistalo z vesmíru. Na svý střeše má 6 směrových mikrofonů, který snímají okolní dění, a ve svých ještě stěnách má 3 širokouhlé kamery, které taky snímají okolní dění. A když pak člověk vstoupí dovnitř, tak je to zvukově utěsněný, takže se z ulice dostane do úplně jiného prostředí, kde veškerá vnitřní stěna je pokrytá LED diodama, který promítají vlastně přes ty kamery ten okolní svět, ale v hrozně jako takzvaně rozpixelovaném módu, a ten zvuk okolní je vevnitř pouštěný vlastně přes 6 reprobeden, které jdou přes efekty, takže když projede tramvaj, tak je z toho, jako kdyby tam proletěla vesmírná loď. Tady ta věc byla přesně před rokem umístěna na náměstí Republiky a každý kolemjdoucí mohl vlíct dovnitř a zažít tenhle nevšední zážitek.
Opět jednoduchá otázka, jak z hlediska vztahu takovýchhle projektů a města, jak těžký nebo lehký je sehnat nějaké povolení vlastně na takovouhle věc umístit i na náměstí Republiky?
Tak já musím zaklepat, že na této jsem měl strašný štěstí. Už jenom je vlastně ta předchozí otázka by měla být, jak vůbec jako je možné něco takového postavit, protože to je strašně drahý a je to hrozně náročný. A vlastně na tom pracovalo dohromady, dejme tomu, asi 20 lidí. Základní tým byl Stanislav Abraham, můj kolega, s kterým vytvářím muziku a děláme další jakoby zvukové projekty. S tím jsme vymysleli jakoby ty efekty zvukové a tak dále. Pak tam byl Vítě Danda, který vytvořil vlastně ten architektonický model toho. Potom tam byl Michal Pustilský, který udělal víceméně jakoby ze svého pohledu site-specific instalaci, což vlastně byly ty LED diody, protože on je v tom jako geniální a bylo hodně těžký někoho najít, kdo bude schopný vlastně něco takového tam vytvořit. A nejdůležitější bylo vlastně sehnat na to finance a měl jsem to štěstí, že na to kejvla značka BU2R, která tady vlastně zaplať mámu jako financuje hrozně zajímavý projekty, a tady do toho šli a udělali to a vlastně do dneška vlastně to víceméně financujou a my s AQUO děláme další věci, ale tvoje otázka byla, jak to bylo?
Zpětně k povolení a dostat to na náměstí Republiky.
A dostat to na náměstí Republiky, tam je to nejdůležitější součást, že zase jsem měl štěstí na člověka. Poprosil jsem jeho kamaráda Petra Hozmana, který má zkušenosti vyběhat povolení. A ten to svýma, jak říká Jakub Sránský Zdinači, tak ten říká labutíma krokama přeskákal všechno možný a dostal se prostě na místa, kde mu to povolili, dokonce sehnal nebo oslovil primátora a primátor udělal záštitu, takže s tou záštitou on pak měl jako svobodnější ruce. Magistrát to povolil, pak jsme měli ještě strašně těžký to, že jsme si vymysleli, že celý ten zvuk se bude rádiově vysílat, takže my jsme dostali v Praze vlastně svoji frekvenci a celý ten týden nebo 10 dní, kolik to bylo, to stálo na tom náměstí, tak lidi v Praze vlastně si to mohli naladit na rádiu v autech nebo doma, poslouchat, co se děje v AQUO. Na základě tady toho jsme potom ještě udělali další věc, kterou jsem nazval Tichý koncert, kde jsme spojili Lenku Dusilovou, Dana Bartu a beatboxera Andrewa v jeden celek a oni udělali koncert jako zakončení celé té instalace, který byl zase jenom přes sluchátka, přes rádia, že člověk musel přijít na náměstí. Tichý koncert začínal v 10 hodin večer, když začíná noční klid, takže vlastně taková trošku rebelie v nějakým slova smyslu.
Kde dneska AQUO fyzicky je?
AQUO je teď rozebraný a leží, já bych měl říct, že teď lítá ve vesmíru a za chvilku se vrátí, že? Je rozebraný a leží v ateliéru Bubec, tam je vlastně jako uskladněný a čeká na nějaký další osud. Tady jde o to, že původní plán byl, že AQUO bude jezdit po českých, potažmo potom evropských městech. Převoz stojí neuvěřitelný peníze, je potřeba vždycky jeřábu, který to dá na valník, nějaký větší prostě odtah, umístění zase jeřáb, který to postaví na zem, několika lidí, kteří to celý řeší. A bohužel kvůli té akce, co se stala v Budvaru, tak se bojí prostě už vydávat na tyhle ty akce umělecký větší peníze, takže snížili rozpočet a my nejsme schopni to za tyhle peníze nikam odvíst. Takže jsme začali tyhle peníze využívat na akce kolem toho, což je další věc, která se jmenuje Akuo Urban Symphony, což bylo o tom, že jsme vlastně to Akuo ne fyzicky, ale jako kdyby fyzicky přivezli do všech různých částí republiky a na těch 6 mikrofonů nahráli společně se Standou Abrahamem ty zvuky okolního světa. Přivezli zpátky, rozdali různým interpretům a muzikantům, jako je Anděra z VVček, Midi lidi, dali jsme to i Lence Dusilový kazety, tam jsou Vladimír 518, Dickelsen, Jiří Štáhne na Berlín, Traffic, Kiklos Galactico za další a ty měli za úkol to zremixovat. A 13. prosince pro změnu bude v Meat Factory křest tady ty kompilace. Všechny zase srdečně zvu, bude to super akce a CDčko si určitě pořiďte, bude určitě k mání, bude zadarmo a bude dobrý.
Kde vlastně vůbec se vzal takový nápad a motivace se něčím takovýmhle vůbec zabývat a jestli jste na tom začátku, nebo jestli ty konkrétně jsi měl takovou představu, jako co všechno to bude?
Já jsem vlastně potkal Jakuba Stránskýho, který má na starosti BU2R. Jsem potkal jednou na jedné vernisáži a zjistil jsem, že on je ten člověk, který tady ty věci řeší. A tak jsem se s ním bavil, hrozně mě to zajímalo, protože jsem si všiml, že vytváří hrozně zajímavé věci, knihy a různý projekty a financují prostě ty nejzajímavější akce, jako Cinema Royale a tak dále. Dostali jsme se do bodu, kdy on začal říkat, jako, že no, ale vidíš, jak je to těžký sehnat něco fakt zajímavého, aby to bylo opravdu jako bomba, co uděláme. A jsem říkal, fakt to není možný, takovýhle věci mě napadají každý ráno ve sprše 3. Akorát, že by byly hrozně drahý, tak na ně zase rychle zapomínám. A on říkal, no, tak mi něco řekni. Tak jsem mu řekl, že mám už delší dobu takovýhle nápad, prostě přetáhnout jako ten zvuk a obraz do úplně něčeho jiného a přímo jakoby online ho na místě nějakým způsobem změnit a nechat člověka, aby vlastně zjistil, jaký detaily zvukový jsou v tom městě. A ono se mu to líbilo, zaplať pánbu, šel do toho a tím pádem, jako když už se to začalo tvořit, to byla 8měsíční příprava předtím, než se to vůbec postavilo fyzicky, pak se to 2 měsíce stavilo. V tu dobu už prostě, jak jsem byl do toho zapálen, tak mě začaly napadat taky věci jako tichý koncert a vlastně to rádio a potažmo potom, jako když už bylo zase po všem, tak jsem vymyslel prostě a společně s klukama z Inači a společně se Standou Abrahamem tedy to Urban Symphony, aby vlastně ten projekt fungoval dál. Máme další plány do budoucna, který chceme realizovat, takže Akuo, i když fyzicky zase sedí někde a čeká a snad zase vyleze, tak funguje tímhle způsobem.
Ještě jedna zpřesňující otázka, když vlastně člověk vstoupil dovnitř, tak ta realita toho okolí se mu podávala v nějaký opravdu zabstrahovaný nebo zmixovaný podobě. Jak se hledala jako taková ta hranice, když si říkáš, dobře, tak tohle už je moc, jakože už to není vůbec jako poznat, jakože to je to okolí a mohlo to stát jako kdekoliv, anebo jakože to právě není ten přímý přenos toho, co člověk slyší venku.
Byl to vlastně kompromis nějaký, který jsme společně ze Standou vyřešili, že jsme vybrali nějakou sérii efektů. Jak říkám, že tam bylo 6 mikrofonů, které byly napojené přes ty efekty na těch 6 reprobeden, tak jsme vlastně pro každou reprobednu vybrali tak trochu nějaký jiný zvuk, takže některý byl třeba víc mixovaný s tím čistým a některý byl jenom takzvaně špinavý, že některý měl jenom ty dlouhý holy nebo delaye takzvaně a některý trošku prolihal ten zvuk v tady tom, když máš zvuk, který je efektovaný, tak vždycky ten zdrojový zvuk je samozřejmě čistý a ten čistý zvuk je tam může prolíst a nemusí prolíst, ale my jsme ho tam trochu pustili, takže byl to takový kompromis, jak moc silný to udělat. Samozřejmě, když jsme se tam vstoupili a všechny efekty vyply a nechali jsme to jenom čistí, tak pro nás to bylo absolutně vlastně nejzajímavější, ale to, že ten koncept je takový, že vlastně jako pozměníme zvuk okolního světa, tak to nám přišlo už od začátku zajímavý, takže jsme to samozřejmě neměnili. Na našich stránkách akuo.cz si člověk tady ten pocit může trošku zkusit. My tam máme takzvaný simulátor, kde vlastně je malý panáček, s kterým člověk pohybuje šipkama na klávesnici a může chodit od té jedné reprobedny k té druhé a může si tam nastavit buď ten čistý zvuk, nebo takzvaný špinavý zvuk, nebo efekt, my říkáme špinavý efektovaný zvuk a může si i nastavit škálu, kolik tam bude, jestli 50 na 50, 20 na 80 a tak dále.
Bourání, nikoli demolice.
Slucháte Bourání na rádiu s Michalem Šebou a my se od Akuo přesuneme k dalšímu projektu, na kterým se teďka začal podílet a ten se jmenuje Urban Expeditions.
Urban Expeditions je velice zajímavý projekt, na kterým se taky podílím a podílím se tam malou mírou, že vlastně s klukama jezdím na expedice, vlastně v uvozovkách pouze jako fotograf. Je to věc, kterou dal dohromady Adam Štěch se svým bratrem Kubou a dalšíma lidma. A našli šikovného produčního Alexe a ten našel vlastně sponzory a máme auto a nějaký malý jako prostředky na to se dostat do zajímavých měst a míst po Evropě v tuhle chvíli. Velký plán dopředu je i po celém světě. Zatím jsme navštívili Miláno a Mnichov, kde vlastně jako Adam Štěch vybírá ty nejzajímavější highlighty z toho místa, co se týče designu, architektury, nebo i jako zajímavých kaváren nebo manufaktury. Když to převedu na sebe, tak já jsem měl to štěstí, že jsem fotografoval třeba Rozánu Orlandy, potom Gina Farfatyho a další hrozně zajímavý lidi, který on domluvil ty schůzky, navštívili jsme je. A doufám, že budeme jezdit takhle co nejdál a co nejvíc, kam to půjde. Příští zastávka je Paříž, takže se těším.
A výstup tohohle projektu?
Výstup tohohle projektu jsou videa, které budou umístěny na stránkách Urban Expedition a snad je promítne i televize. Zároveň, až toho bude co nejvíc, nebo až nějakým způsobem se projekt bude chýlit ke konci, tak vznikne velká kniha. Další výstupy jsou v časopisech, jako je Dolce Vita a další. Různý blogy, náš blog a různý blogy světový a tak dále.
Další projekt, který si částečně naznačoval, se jmenuje Ugly Buildings. Co to je?
Ugly Buildings je taky krásný projekt, který vymyslel Vítě Danda s Lukášem Bromem a jde o to, že vlastně se nějakým způsobem stanoví podle jejich klíče Ugly Buildings, ošklivý budovy. Když jsem dostal ten seznam, tak jsem vlastně říkal, to není ugly, je to vlastně jako něčem hrozně krásný. A jsou to vlastně jako věci, které tak nějak jsou obecně vlastně pocitově přijímány jako ošklivý, ale vlastně je na nich strašně něco zajímavého, nebo jsou vlastně jakoby nedoceněný. A je to vlastně asi zase hodně o architektonické fotografii a o textu, který dává dohromady Lukáš Brom. Když na mátku řeknu příklad, co pro ně Ugly Buildings, tak je to třeba ministerstvo vnitra na pražského povstání, ta budova, která dřív byla Centrotex, nebo bývalý Tuzex, myslím, že teď je to Citibank na Evropské ulici a takovýhle jako velký prostě krabice nějaký zajímavý, který mají prostě divný tovar a divný okna.
Budou nějakým způsobem zdokumentovaný, popsaný.
A vyjde z toho kniha.
Ty jsi během svého studia absolvoval různý zahraniční pobyty a stáže a teď ten poslední, nejnedávnější se týkal Mexika, přímo Mexico City. A tam jsi byl jak dlouho?
Byl jsem tam 2 měsíce přesně a celá ta rezidence je umístěna přímo v Mexico City a přihlásil jsem se vlastně do výběrového řízení, který jsem zaplať pánbůh dostal a jel jsem tam a jako jeden z plánů, který jsem napsal do takzvaného motivačního dopisu, bylo nějakým způsobem pofotit architekturu mexickou, která je hrozně zajímavá v Mexico City, konkrétně jako jsou bomby jako od Baragána a tak dále. A zase ve spolupráci s Adamem Štěchem, který mi dal nějaké svoje jako tipy, co bych tam měl najít a vyfotit, jsem chodil po Mexico City a fotil tuhle architekturu, kromě toho, že jsem pak cestoval a fotil si svoje krajinky.
Tak jak popiš, jaký to byl?
Bylo to super. Jak bych to měl jinak popsat, doporučuji Mexiko. Mexiko je strašná bomba. Člověk tam musí jet na díl, protože pár minimálně týden, já v mém případě 3, člověk stráví jako s prominutím na záchodě, protože tam pro Evropana jako není úplně zvykem, aby to jeho žaludek strávil to, co všechno tam lítá, ale pak, když člověk tady přesto přijde, tak má nádherný čas v nádherném státě, který je obrovský, vlastně jako tak strašně různorodý a jsou tam neuvěřitelné místa. Co se týče architektury, tak jsem navštívil Xilitla, místo, které je absolutně neuvěřitelné. To se mi po první životě stalo to, že jsem nebyl schopný fotit, že vlastně jsem na to koukal. Byl jsem tak fascinovaný, že jsem vlastně na jednu stranu zapomněl fotit, na druhou vlastně ani nechtěl, na třetí jsem si to prostě jenom užíval jako plnýma douškama. Je to v kopcích mezi vodopádama postavená taková brutalistická, vlastně jako surrealistická architektura, absolutně vlastně nesmyslná, když se tak vezme, že jsou to různý sloupy, různý lávky, nějaký jako schody tam a zpátky, je to vlastně víceméně strašně nebezpečný, že tam jsou ani jako nějaký zábradlí nebo tak. A tam jsem teda jako byl hodně fascinovaný tady tu věcí a celkově Mexiko pro mě byla ozdravná kůra hlavy, že jsem hrozně rád, že jsem tam byl, přijel jsem totálně vyléčený.
Já mám jednu takovou relativně naivní asi teorii, ale mockrát se mi potvrdila, že vždycky, když jsem navštívil nějaký prostředí nebo dům, který mi připadal prostorově nesmírně zajímavý, tak jsem zjistil, že, jako, že ho neumím vyfotit, že ho nedokážu vyfotit, že bych fotil jenom nějaký výseky, výřezy, ale že prostě mám pocit, že nepřenáší ten pocit, jako který z toho prostředí mám. Stává se ti tohleto taky, nebo?
Stalo se mi to v té chvíli, no, že tam určitě vlastně to nějak ani, to vlastně nejde popsat, jako to se musí zažít a rozumím tomu, že se to může stávat i v nějakých jako běžnějších prostředích nebo interiérech. Je těžko přenositelný třeba, jak je to velký, nebo jaký zvuk je v tom prostoru, nebo jakou vůně má to dřevo a tak dále. Takže samozřejmě, že je to vždycky kompromis, co se týče té fotky architektury.
Ty jsi fotil určitě některé stavby prostě třeba jako na zakázku, jako normálně práci. Jak to probíhá takovýhle proces úplně jednoduše?
Tak mám zase jakoby štěstí, že mám kamarády architekty, kteří jsou pilní a mají toho hodně za sebou a stavy a mají toho víc, takže Atelier Edit si ode mě nechává dělat fotky a probíhá to vlastně jednoduše. Ahoj Michale, prosím tě, nemohl bys nám vyfotit tamhle to, ti dám adresu, jeď tam a už na tebe čekaj. Já to vyfotím, když to nepovede, tak kvůli počasí nebo něčemu jinému, tak to jedu vyfotit znovu a dokud to nejdobrý, jak tím to nedám.
Spíš mě zajímá ta samotná akce vlastně na tom místě, projdeš se kolem.
Nejdřív si nechám poslat vlastně její fotky toho, jak to vypadá, abych se připravil vlastně jako technicky, jestli budu potřebovat třeba i nějaký světla, co se týče interiéru, nebo jestli to stačí vlastně s denním světlem a tak dále. A pak tam jedu se podívat a rovnou už s technikou a když mám štěstí na počasí, to znamená, když je ošklivě, tak to vyfotím. A když svítí sluníčko, tak přijedu jindy.
Vytváříš si na místě nějaký koncept, jako, nebo to si říkáš, jako co je na tom důležitýho, co je potřeba vyfotit, nebo?
Já vůbec nějak v té fotografii dost funguji intuitivně. To už vlastně jakoby na té škole jsem trochu měl s tím problém, že jsem nebyl moc konceptuální. A vlastně kolikrát mi říkali, že ani nevím, co dělám a měli víceméně pravdu, že jsem se to snažil nějak obhájit. A v tady té fotografii taky dost pracuji intuitivně. Koukám na to, obejdu si to ze všech stran a to, co mně přijde vlastně na tom zajímavý, tak to vyfotím. Kolikrát se stane, že samozřejmě ten klient má potřebu říct, co přesně jako chce a jak to vidí a s tím já nemám vůbec žádný problém, občas je to i dobře.
Bourání. Pořad Rádia Wave, nejen o architektuře.
Posloucháte Bourání na Rádiu Wave s Michalem Šebou a my už jsme u posledního vstupu a ten se vždycky týká plánu a ambic a toho, na čem člověk pracuje, tak ještě jeden z projektů, který máš teďka rozpracovaný, se jmenuje jak?
Tak není to vlastně jako můj projekt a rozpracovaný ho mám. Už nemám vlastně, protože jsem ho odevzdal, už ho mám hotový. Je to M se rovná M, město je médium. To dělá Vladimír 518 s Honzou Matouškem. Je to vlastně Honzy Matouška projekt, který už začal jako svoji diplomovou práci, mám pocit. Našli v historii veškerý umělce, který se zabývali světlem ve městě nebo světelnou instalací nebo všechno, co se týče světla a města. A našli několik umělců, já přesně ani nevím, kolik jich dohromady bylo, protože jsem nefotil úplně všechny a dejme tomu 10 umělců, kteří vytvořili nějakou vlastně site-specific jako projekci, většinou na domy, takže se to týká architektury znovu a i té fotky té architektury, kdy vlastně já jsem fotil například Makulu, což je společnost dvou lidí, kteří dělají takzvaný mapping na domy, že vlastně takzvaně vymapují dům, to znamená, že si ho vlastně jako přetáhnou do počítače a kreslej na něj nebo ho nechají vlastně zbourat digitálně a tak dále. Tyhle ty kluci vymysleli třeba projekci přes laser, že čmárali na ten dům laserem. Pak jsem fotil jednou umělce, který promítal výhradně vlastně jenom na stromy zase, což mě se hrozně líbilo, protože to byla noční krajina ve městě a tahle fotografie mě nějakým způsobem furt baví a dělám ji rád. A výsledkem toho je kniha, která vyjde. Myslím, že záhy, že vyjde někdy koncem listopadu, možná začátkem prosince, nejsem si úplně jistý. Těším se na to, myslím, že to bude super. Bude to pokrytý vlastně od nějakého začátku 20. století až do dneška.
Tak se vrátím ještě k té úvodní otázce, plány a ambice trochu, tak čemu by ses ještě chtěl věnovat v nějaký blízký budoucnosti?
No, je to hodně. Chtěl bych se vrátit dost k muzice, že máme projekt se Standou Abrahamem, který se jmenuje Data Life a teď kvůli tomu, že oba děláme spoustu jiných věcí, to trošku flákáme, vydali jsme desku, kterou jsme před rokem pustili do světa a vlastně od té doby jsme toho moc neudělali, takže to je jedna věc, co bych chtěl dělat. A potom, když bych ti ukázal seznam na telefonu, kam si píšu poznámky, tak jsem dneska si psal, myslím, že 33. poznámku nějakých takových věcí, mám nápady na nějaké instalace, chtěl bych dělat nějaký další prostě umělecký projekty, je to hodně nějak o čase a i o nějakých lidech, kteří by mi na tom pomáhali. Chtěl bych dodělat rozhodně fotky z Mexika, který bych nejradši taky i vystavil a plánu do budoucna vlastně hodně a vždycky přibývají další a další.
Tak ještě máš tak minutu a něco, tak zkus vytáhnout z těchto těch 33 něco třeba.
Jo, tak mám si vyndat telefon.
Z hlavy něco konkrétního úplně, nebo co by tě zajímalo nejvíc?
To bych potom prozradil, co chci dělat. To taky musí být překvapení.
Stáhneme to třeba na fotografii? Je něco, co opravdu si chceš vyfotit?
Mám už delší dobu velkoformátový foťák, a protože se pomalu přestávají vyrábět negativy a pozitivy a na tyhle ty konkrétně jako půjdu úplně jako první a mám ještě krabice velkoformátových negativů, tak mám nápad na portréty, který bych chtěl dělat. Kde vlastně to bude založené na tom, že v očích toho portrétovaného člověka díky té kvalitě toho velkého formátu se bude blízkat jeho svět. To znamená, že v ateliéru vytvořím jeho svět, který bude mít v tom odraze ve očích díky světlu.
To vypadá taky náročně.
Taky náročně, myslím, že to je všechno náročně.
Ještě se vstáhnu k tomu, o čem si částečně mluvil předtím. Opravdu třeba poměr práce, třeba tvůj konkrétně při fotografování toho času, který strávíš někde na místě v terénu a který pak strávíš jako u počítače, takzvané postprodukci. Dá se to nějak popsat obecně?
Dalo by se říct, že to je jednak u jedný. Jako většinou je to jednak u dvou až deseti třeba, že ta postprodukce je většinou náročnější, dá se říct. Že na místě samozřejmě to trvá dlouho, než člověk si něco nasvítí a tak. Já fotím i produktovou fotografii, jako třeba šperky, fotil jsem pro Markétu Richterovou a teď jsem fotil něco dalšího a dalšího a samozřejmě tyhle ty lesklý a složitý věci se dělají dlouho v tom studiu, ale ta postprodukce je potom ještě zase náročnější trošku, jakoby tomu pomoct, nějakým způsobem to vyretušovat, vytáhnout to třeba z prostředí a tak dále. Je to těžký, ta postprodukce.
Dobře, já ti děkuji, že jsi udělal čas a přišel.
Já taky moc děkuji za pozvání.
A držím ti palce, ať teda některý z těch 33 poznámek přetavíš v nějakou realitu.
Doufám, díky.
Tak, naslyšenou. Bourání, nikoli demolice.